Želi Dragan Nikčević, književni kritičar, kazao je za portal Iskra da uprkos današnjim okolnostima u kojima živimo, srpski narod pripada onim narodima za koje književnost nije samo verbalna vještina, estetika i umjetnost, nego je konstitutivna za nacionalno biće.
Poštovani gospodin Nikčević, dobrodošli u Andrić institut i Ivanži grad.
Bolje vas našao.
Ne znam boljeg čovjeka kome bih postavio ovo važno pitanje, a to je da li postoji književna kritika danas?
Meni se čini da mi nismo baš potpuno svjesni važnosti književne kritike u današnjem trenutku. I da to izgubimo iz vida, naročito na mjestima poput ovog gdje smo okruženi tim ozračenim, tako bih rekao, tim moćnim glasovima naše kulture i naše duhovnosti, pa onda i književna kritika sama po sebi dobije neki prizvuk izvedene umjetnosti, ako je uopšte umjetnost, u svakom slučaju drugorazredne djelatnosti. Međutim, ne treba zaboraviti da mi, uprkos današnjim okolnostima u kojima živi srpski narod, pripadamo onim narodima za koje književnost nije samo verbalna vještina, nije samo estetika, nije samo umjetnost, nego je konstitutivna za nacionalno biće. Pa je prema tome i književna kritika kao neka vrsta tumačenja književnosti ovdje u srpskom narodu, ne u svim evropskim narodima, obavezna da prati te energije koje dolaze u ovom našem slučaju vjekovima unazad. Dakle, mi smo kao narod konstituisani ipak kanonskim tekstovima, prije svega pravoslavlja našeg, svetoslavlja, preko narodne epske poezije, pa onda preko Njegoša, pa onda Andrića, Dučića, Sidore Sekulić, tako dalje. Dakle, preko ljudi koji su nas konstituisali i naš kulturni nacionalni identitet sa povišenom dozom odgovornosti. Ne dakle da budemo samo spretni verbalni majstori artikulisanja svojih osjećanja, nego da pritom vodimo računa o sudbini sopstvenog naroda, da pratimo njegove istorijske lomove, uspone, nade, tugu, tragiku i tako dalje, tako da je srpska književnost, a onda i srpska kritika savremena sa povećanim, kažem, stepenom odgovornosti. Meni se čini da mi to ponekad nismo svjesni i da previđamo književnu kritiku ili da svodimo samo na to prosto tumačenje tekstova. Dakle, kako ljudi konstituišu te, kako prave rečenice, gubeći iz vida kako se to odražava na svetovne okolnosti. Svaki tekst, koliko god bio moderan ili modernistički ili postmodernistički, upleten je u te okolnosti. Niko ne piše sam za sebe kao usamljenik, nego treba da piše, skoro bih rekao mora da piše, imajući u vidu i te šire odjeke, koliko god to staromodno i anakrono zvučalo, dakle vodeći računa o nacionalnoj sudbini, o sudbini vlastitog naroda. To je, po mom mišljenju, zadatak književne kritike, da pomaže konstituisanju nacije kao zajednice ozbiljnih čitalaca, jer mi smo na neki način, kažem, tim tekstovima od Svetog Save preko Njegoša do savremenih, možemo reći slobodno, nedostojnih predaka, ipak potomci njihovi. Dakle, oni su pisali nama. Mi smo adresa koje su ta pisma upućena, ne neki, neka kosmička bića ili ne znam kosmopolite, nego mi ovdje, danas i sada, i zato smo kao prosti čitaoci, a pogotovo ako se već kitimo titulom književnog kritičara, obavezni da pročitamo zaista šta su nam oni poslali sa tih udaljenih adresa i da, ako možemo, da im dostojno odgovorimo. Eto tako, ja mislim o književnoj kritici.
Recite mi sad, to što ste se dotakli svakako, da li može, sad da se odnosi konkretno na književnost, da li moderno uopšte može da postoji bez tradicionalno, kako pokušavaju da nas ubede neki savremeni...
Ja mislim da je ta dioba na moderni tradicionalno vrlo uslovna, možda čak i potpuno izlišna. Tu smo opet mi žrtve one zablude da zaokret vremena počinje tačno od nas. Pa onda recimo, evo, samo da uzmemo ova imena koja sam pomenuo, i Svetog Savu, i Njegoša, i Dučića, i Andrića, rado ih smještamo gotovo mahinalno u nešto što je tradicionalno. A ako se vratimo u tu nekadašnjost, prošlost, u savremenost njihove prošlosti, shvatit ćemo da su to bile u svom vremenu najmodernije figure te Evrope, tog Sredozemlja recimo, ili tog vizantijsko-istočnog kruga kome mi pripadamo. Dakle, šta može biti modernije od Svetog Save u tom vremenu, šta može biti modernije od Njegoša u njegovom vremenu, od Jovana Dučića, sve svjetski putnici, sve ljudi koji su živi dokaz da je srpska kultura i srpska duhovnost kontaktna, prožimanje sa svojom okolinom i čak bih se usudio da kažem superiorna u tome. o čemu govori i ovaj Ivo Andrić i njihovi današnji nastavljači. Dakle, podjela moderno i tradicionalno je najčešće način da mi izbjegnemo suočavanje sa modernizmom ove naše tradicije. Najlakše mi reći, mi smo moderni ako više ne rimujemo ovako, nego rimujemo onako ili ako uopšte ne rimujemo. A kad pogledamo tekstove, recimo Stefana Mitrovog Ljubiše, jednog od naših najvećih pripovjedača, koji je u svom vremenu bio, a danas se često tumači kao narodnjački pripovjedač, koji je tako bilježio običaje narodne, kad vi vidite kakve sve retoričke strategije tu postoje, kako treperi u njima ta energija pisma, skoro da kažem deridijanskom smislu, onda vidite da mi pravimo strašnu grešku ako te tekstove naših predaka tumačimo kao nešto, to jest ostajemo ubedljivo ispod njihove visine umjetničke, modernističke i tako dalje. Tu ja negdje vidim zadatak savremene književnosti da tu tradiciju ne doživljava kao muzej ili kao mauzolej, nego kao živu sadašnjost, da kažem odgovorimo na njihove poruke i da budemo dostojni potomci takvih predaka. Tako da bih, evo, mi smo danas pričali o Mati Bečkoviću, prošle godine recimo Rajku Petrovom Nogu, ne znam, do godine ćemo, ne znam, nekom Đorđe Spadoju i tako dalje, o srpskoj liskoj poeziji, koja se, grubo rečeno, smatra tradicionalističkom ili konzervativnom. A vi u njihovim tekstovima osjećate, naravno, i to te dubinske energije srpskog jezika, ali osjećate kako ih oni danas, ovdje, u Andriđiradu, u Hercegovini, u Beogradu, afirmišu, kako ih oživljavaju i kako te struje jezičke iz te srpske akustike, iz te maternje melodije danas rade. Dakle, ne kao spomenici kulture, nego kao živa umjetnost. U tome ja vidim snagu srpskog jezika prije svega, pa onda preko njega naravno srpske kulture i srpske poezije, koju, dakle, ne bih uopšte dijelio na moderno i tradicionalno, jer je to najčešće, kažem, način da se zaobiđe težina problema, ozbiljnost problema i da se afirmišu neke stvari koje nam odgovaraju iz političkih ili geostrateških ili ne znam već kakvih tekućih interesa.
Da li najnovija dela srpske književnosti, ako govorimo o onim delima u čijem stvaranju, da sad mi objavljivanju mi danas, u čijem objavljivanju prisustvujemo, da li oni aktivno utiču ta dela na naše živote, ako utiču, na koji način utiču i ako učestvuju uopšte na činu izgradnje pozitivne slike o Srbima i srpskom narodu, na koji način to čini?
Pa nisam siguran da u poeziji književnost uopšte mogu direktno da utiču na stvarnost, ali indirektno veoma utiču. Dakle, to je književnost sama po sebi, a naročito poezija ipak je neka vrsta možda najsuptilnijeg verbalnog izražaja ljudskih osjećanja. I ona društva koja ne prime, koja tu suptilnost ne ugrade u svoju svakodnevicu, da tako grubo kaže. Dakle, u najverbalni kontekst, socijalni, obrazovni, prosvetni, poslovni i tako dalje, ta društva sebe osuđuju na neke, kako bih rekao, trgovačke, prevarantske, potpuno tuđe načine izražavanja. Znači, morali bi, jer pazite, pjesnik nije koristan samo zato što dobro rimuje i onda je majstor, a kad nešto kaže o savremenosti, o stvarnosti ljudskoj, onda je previše angažovan. Ne, mi ne smijemo da dijelimo tako, niti su oni tekstove tako pisali, nisu oni pisali samo o kosmosu i o karijatidama i o ne znam čemu grčkoj i antičkoj kulturi, nego su pisali o nama danas. E onda bi tu negdje trebalo, da se vratim na ovo vaše direktno pitanje, dakle, književni angažman shvatiti u tom smislu, kao način da društvo poprimi te finese iz umjetničkog književnog izražavanja i da ih nekako, da oni ateriraju u našu na površinu životnu i da onda time samim postanemo suptilni, jer u suprotnom postanemo prosti imitatori zapadnjačkih ili ne znam već kakvih načina izražavanja i postanemo kao narod siromašniji. Bez svih tih verbalnih finesa koje su nam ostavili, evo da ostanemo pri tim imenima, Nemanjići i njihovi pisari, anonimni, hiljade ljudi koji su, znači, ugrađivali tu taj senzibilitet u svoje tekstove, preko Njegoša, koji je probudio snove, nade, traume, koje i danas odzvanjaju u milionima Srba širom planete. Znači, oni su to svojom književnom djelatnošću djelovali tu stvarnost. On nas je kao narod na neki način konstituisao. Dakle, formulisao gramatiku senzibilnu, nacionalnu, čak i političku, I sad bi bilo stvarno onako glupo da mi današnju savremenu književnost, u kojoj ima izvanrednih primjera, možda je naša savremena književnost jedan od najboljih proizvoda srpskog društva, da je tretiramo tek kao neke dobro napisane tekstove, a ne kao tekstove koji mogu da utiču na našu stvarnost. Kažem, tu ima dosta optimizma, ali meni se čini, pošto kao kritičar, to jest čitalac sa nekim ukusom, pratim ono što danas piše, da piše srpski narod ili srpski pisci, da tu ima, postoje biseri. Samo treba samo ih treba naći i treba izbjeći ovu našu naviku da te hijerarhije pravimo po nekim dnevno-političkim nalozima.
Reci mi, što se tiče jezgra srpskog nacionalnog identiteta, koliko je ono očuvano ili koliko se unapređuje, ako je očuvano u Srbiji, koliko u Crnoj Gori, koliko u Republici Srpskoj?
To je neka naša sudbina, znate, rekao već da su pravoslavlje i naši srpski književni kanonski tekstovi integralni, dakle konstituenti našeg nacionalnog bića. Tu, nažalost, u te konstituente spada i taj tefeobe naš, dakle ta rasčepkanost pa narod i narodne energije intelektualne i umjetničke lebde na različitim geografskim istorijskim prostorima. Međutim, to je uvijek bila naša karakteristika, znači od, ne znam, Svet Andreje preko Dunava pa do Svete Gore, Hercegovine, ovamo onamo, od Crnjanskog sa sjevera, Ljubiše sa juga, Kočića, Dučića, s ove strane Drine, sve su to, dakle, dozivanja tih nacionalnih energija i one nas nekako kao narod drže na okupu. Ali bi uvijek morali imamo na umu integralnost srpske kulture i da imamo na umu da se ti naši preci u ta vremena dozivali i čuli jedan drugoga lakše, spontanije, prirodnije nego što mi često danas jedni druge čujemo. Pa se ne zna ono šta neko radi u Banja Luci, šta neko radi u Novom Sadu, šta neko radi na Cetinju ili u Herceg Novom, a to jesu srpske adrese. Dakle, kako bih rekao da ne zvuči nacionalistički, dakle, to su adrese u kojima pišu, pjevaju, sviraju, snimaju naši najbolji ljudi. Danas živi ljudi i onda je, kako bih rekao, katastrofalno ako mi te političke podjele pretvorimo u estetske, moralne i duhovne podjele i smatramo da nas se ne tiče šta neko radi zato što upravo što je Evropskoj zajednici palo na pamet da postavi ovdje granicu. Te granice su postojale od Svetog Save pa na ovamo, a mi smo opstali tu i te tragove vidimo, čujemo, osluškujemo i naročito ovdje na ovom mjestu gdje bi možda da time i završimo zbog današnjih, kažem, srpskih okolnosti, morali da budemo pomalo postiđeni, kako bih rekao, tiši nego što jesmo, ali ipak mi se čini da ovo što se u Andriđadu govori, čuju i ti pomalo osluškuju i ovi naši velikani. Nadam se da smo, kako bih rekao, dostojni potomci takvih predaka.
Hvala puno.
Sa portala Iskra, poštovani slušaoci, preuzeli smo intervju sa književnim kritičarom Želidragom Nikčevićem, koji ste čuli u prethodnim minutima.